Budeme dnes sa spolu zamýšľať nad druhou kapitolou z knihy Rút, tak si ju môžete pomaly zatiaľ otvoriť. A kým si budete vy otvárať svoje Biblie, ja by som rád trochu zrekapituloval, o čom sme rozprávali vlastne v tej prvej kapitole. Videli sme v tej prvej kapitole, ako do izraelskej krajiny prišiel hlad. Hovorili sme o tom, že ten dej sa odohráva navyše v dobe sudcov, ktorá bola plná takej nestability, chaosu, útokov druhých krajín. A vidíme tam príbeh jednej rodiny, ako odišla radšej na moabské polia. A tam vlastne zomrel muž Noemi, jej synovia, ktorí mali za ženy vlastne dievčatá z Moabu. A Noemi sa po určitom čase, keď videla zase, že už doma nie je hlad, tak sa vracia domov. A vidíme tam príbeh, ako aj tie dievčatá najskôr chcú ísť s ňou, ale ona ich odhovára, že nech nejdú s ňou, lebo im nevie zabezpečiť budúcnosť. A oni hovoria, že pôjdu s ňou, ale ona hovorí, že nie, lebo už nebudete mať, ja vám neviem dať nových manželov. A tak sa jedna z nich vracia domov, ale vidíme tam taký príbeh Rút, ktorá je odhodlaná ísť s Noemi, zostať s ňou aj v jej ťažkostiach a byť pri nej, byť jej oporou. A na záver potom vidíme, že keď sa Noemi vracia domov, takže je tak veľmi smutná, je veľmi skľúčená aj z tej situácie v jej rodine. Hovorí o tom vlastne, že Hospodin ju privádza naspäť prázdnu a hovorí ľuďom okolo, aby ju volali Mára a nie, a už nie viac Noemi. Mára, čo znamená taká trpká. Videli sme tam, ako aj v tom príbehu, ako Pán Boh veľakrát privádza aj pomoc do našich životov z nečakanej strany. Aj Noemi prišla pomoc zo strany Rút, keď si myslela, že už je úplne sama, tak tam zostala s ňou Rút a bola ochotná s ňou zostať napriek tomu trápeniu, ktorým si Noemi prechádzala. Dnes chceme spolu nad týmto príbehom vlastne pokračovať v našom rozmýšľaní a budeme preto čítať druhú kapitolu Rút. Noemi mala z mužovej strany príbuzného, majetného muža z Elimelechovho rodu, volal sa Boaz. Moabčanka Rút povedala Noemi: chcela by som ísť na pole zbierať klasy za niekým, kto mi to dovolí. Noemi jej odpovedala: choď, dcéra moja. Rút teda šla na pole a za žencami zbierala klasy. Stalo sa, že zbierala práve v tej časti pola, čo patrila Boázovi z Elimelechovho rodu. Vtedy prišiel z Betlehema Boáz a povedal žencom: Hospodin s vami. Oni odvetili: nech ťa Hospodin požehná. Boáz sa potom spýtal sluhu, čo dohliadal na žencov: čia je tá mladá žena? Sluha, ktorý dohliadal na žencov, povedal: táto mladá žena je Moabčanka, čo sa vrátila z Noemi z moabských polí. Povedala mi: chcela by som zbierať a paberkovať, čo so snopou zostane po žencoch. Prišla a od rána je tu až dosiaľ. Len chvíľu si oddychla. Vtedy Boaz oslovil Rút: počuj, dcéra moja, nechoď paberkovať na iné pole, ani neodchádzaj odtiaľto, ale drž sa len mojich služobníc. Pozoruj, ktorú časť pola zožínajú, a choď za nimi. Prikázal som sluhom, aby sa ťa nedotkli. Keď budeš smedná, choď nádobám a napísa vody, čo načerpali sluhovia. Vtedy Rút padla tvárou na zem, poklonila sa a povedala: čím som si získala tvoju priazeň, že sa ma ujímaš, hoci som cudzinka? Boaz jej odvetil: oznámili mi všetko, čo si po smrti svojho muža urobila pre svoju svokru. Ako si opustila otca, matku i rodnú krajinu a šla si medzi ľud, ktorý sa predtým, ktorý si predtým nepoznala. Nech ti Hospodin odplatí tvoj skutok a nech ťa hojne odmení Hospodin, Boh Izraela, ku ktorému si prišla, aby si u ňoho našla útočisko. Ona odpovedala, môj pane, kiež by som aj naďalej nachádzala u teba priazeň. Potešil si ma a prívetivo si sa zhováral so svojou služobnicou, hoci sa zatiaľ nemôžem rovnať ani jednej z nich. Keď bol čas jedla, Boaz jej povedal, poď sem a jedz. Vezmi si chlieb a po kúskoch si ho namáčaj vo vinnom octe. Keď si prisadla k žencom, ponúkol jej upražené zrno. Ona sa najedla dosýta a ešte jej aj zvýšilo. Potom vstala a šla zbierať klasy. Boaz dal sluhom príkaz, nechajte ju paberkovať a dovolte jej zbierať aj medzi snopmi. Schválne jej navyťahujte klasy aj zo snopov a nechajte tak. Nech ich zbiera. Neokrikujte ju. Rút teda paberkovala na poli až do večera a keď nazbierané klasy vymlátila, bola to asi éfa jačmeňa. Vzala to, odniesla do mesta a ukázala svokre, čo nazbierala. Potom jej dala aj zvyšok svojho jedla, z ktorého sa sama nasýtila. Vtedy sa svokra spýtala, kde si dnes paberkovala a pracovala? Nech je požehnaný, kto sa ťa ujal. Rút povedala svokre, u koho pracovala a dodala. Muž, u ktorého som dnes pracovala, sa volá Boaz. Vtedy Noemi povedala svojej neveste. Nech ho požehná Hospodin, ktorý neprestal prejavovať svoju priazeň ani živým, ani mŕtvým. Noemi potom dodala. Ten muž je náš blízky príbuzný a patrí k tým, čo sú povinní vykúpiť náš majetok. Moabčanka Rút pokračovala. On mi ešte poradil, drž sa mojich sluhov, kým nezožnú všetko, čo je moje. Noemi povedala svojej neveste Rút. Dobre je, dcéra moja, že budeš chodiť s jeho služobnicami, aspoň ti na inom poli nebudú ubližovať. Rút sa teda pri zbieraní klasov pridržala Boázových služobníc až do skončenia žatvy jačmeňa i žatvy pšenice a bývala u svojej svokry. Vidíme, a respektíve už vieme z tej minulej časti, že Rút a Noemi sa nenachádzajú úplne v lichotivej situácii. Noemi zomrel manžel a obidvaja synovia a Rút tiež zomrel manžel. Navyše vieme, videli sme, že Rút sa odhodlala vrátiť sa s Noemi domov. Opustila svojich rodičov, svojho otca, svoju matku. Opustila zažité zvyky, kultúrne prostredie, v ktorom vyrástla a odhodlala sa ísť do niečoho neznámeho práve z Noemi, zo svojej lásky k nej. Prichádzajú na nové miesto a jediná možnosť, ktorú vidíme v týchto prvých veršoch, ktorú majú, je ísť na pole a zbierať tam klasy po žencoch. V Izraeli bola taká zvyklosť a Pán Boh tak zariadil, aby práve tí chudobní a najchudobnejší mali možnosť chodiť na pole a zbierať klasy po tých, ktorí išli pred nimi, kto to pole zožali. A výslovne Pán Boh aj hovorí Izraelitom, aby neboli takí veľmi dôkladní a všetko nepozberali, ale nechali niečo aj ležať na zemi práve pre takýchto chudobných. Z tohoto môžeme vidieť, v akej situácii sa asi Noemi a Rút nachádzajú. Síce sa vrátili do krajiny, z ktorej Noemi pochádza, ale nevyzerá to, že by sa mali nejak veľmi dobre. Ako sa asi Noemi z Rút môžu cítiť? Môžeme to vidieť už z tých slov z minulej kapitoly, keď Noemi prichádza a hovorí, už ma nevolajte Noemi, ale volajte ma trpká. Vidíme na nej také veľké sklamanie. Vidíme v jej živote veľkú bolesť. Dokonca hovorí, že to Pán Boh mi spôsobil tento údel. Vyčíta Pánu Bohu, že on je za to zodpovedný. A utápa sa vo svojej bolesti. Tu v druhom verši tohto príbehu vidíme, že Rút prichádza za Noemi a chce ísť na pole zbierať klasy. Vidíme na nej, že je aktívna. Že chce túto situáciu nejakým spôsobom riešiť. Mohla urobiť aj niečo iné? Myslím si, že mohla. Myslím si, že mohla konať podobne, ako konala Noemi. Mohla zostať skľúčená. Mohla zostať v depresii, že jej manžel zomrel. Mohla zostať v depresii z toho, že sa nachádza v cudzej krajine, kde nevie, ako to chodí. Mohla zostať v depresii dokonca z toho, to sme rozprávali ešte minule, neviem, či si spomeniete, že je o Moabčanoch napísané, že až do 10. pokolenia nikto z nich by sa nemal stať súčasťou Izraela. Tak sa mohla cítiť v takom prostredí cudzo. Mohli na ňu zazerať. Viackrát v tomto texte, ktorý sme čítali, vidíme, že ako zdôrazňujú, že to je tá Moabčanka. To je tá Moabčanka. S tým bola ona spätá. To bolo označenie. To je tá Moabčanka. Mohla urobiť aj niečo iné? Mohla. Vidíme aj z tohto textu, kde je naviackrát naznačené, že je na konci naznačené, ani sa niečo hovorí o výkupnom práve. V Izraeli tiež fungoval taký dobrý sociálny systém, kde boli určité pravidlá, podľa čoho sa niekto z príbuzných mal postarať o vdovy. Tak čo mohli sa Noemi z Rút postaviť a mohli ísť dvere od dverí a klopať na dvere týchto príbuzných? No počuj, máme hlad, potrebujeme jesť. Počuj, potrebujeme, aby sa niekto postaral o nás. Počuj, potrebujeme. Mohla urobiť niečo iné? Možno mohla nadávať Pánu Bohu. A možno vlastne ona ani možno nebrala Pána Boha ako Pána Boha. To nevieme povedať. To, čo vieme, je, a to, čo vidíme z tohto príbehu, je, že ako ona rieši tú svoju situáciu ťažkú, v ktorej sa nachádza. Ide pracovať. Nenadáva, nešomre, dokonca ani neprosí o pomoc, nesťažuje sa, že jej niekto nepomôže, nevyčíta druhým ľuďom, že si ju nevšímajú, ale ide pracovať. A ide robiť niečo, čo nie je úplne jednoduché. Pretože prvá vec je to, že ona je Moabčanka. A ten sociálny systém, ktorý bol zaužívaný, nebol pre Moabcov, ale bol pre Židov. Ďalšia vec, to vidíme z viacerých náznakov v tomto texte, je to, že to zrejme nielen, že to nebola ľahká práca, ale tak ľahkú prácu tam nemali ani tí iní ľudia, ale že to nebola úplne ani vďačná práca. Viackrát tam vidíme napríklad vo verši, myslím, že on to jasne je skôr, ale teraz to je verš 16., kde on jej hovorí, že ju nemajú okrikovať. No tak keď Boaz musí povedať žencom, aby ju neokrikovali, to znamená, že bežná prax bola taká, že okrikovali takých ľudí. Prípadne jej hovorí ešte v verši 9., prikázal som sluhom, aby sa ťa nedotkli. Dokonca vidíme, ešte dokonca už z toho verša 2., kde hovorí Rút, že chcela by som ísť zbierať klasy niekde, kde mi to dovolia. Potom zase na konci, v 20. verši vidíme, od 20. verša, alebo ešte možno aj trochu predtým, z tých reakcií Noemi vidíme, že sa jej vôbec pýtala, že či sa o ní niekto postaral, či ju niekde uchýlil, či k nej neboli zlí. A potom veľmi sú natešené z toho, že k nej niekto zlí neboli. Vidíme, že to rozhodnutie, ktoré stojí pred ňou, vôbec nie je jednoduché. Ísť pracovať, ísť zbierať klasy, je poníženie pre ňu spoločenské, hrozí jej odmietnutie toho, že nie je zo Židov, ale že je z cudzieho národa, hrozí jej dokonca to, že ju budú aj ponižovať, že budú voči nej nepríjemní, že možno dojde aj k fyzickému kontaktu. Ale aj tak, napriek tomu všetkému, jej riešením situácie, v ktorej sa nachádzajú, je to, že ona ide pracovať. Ide na pole a zbiera klasy. Vidíme v tom veľkú pokoru. Vidíme v tom až takú možno nepochopiteľnú pokoru. Veď ona má právo na to, aby sa o nich niekto postaral. Ale aj napriek tomu sa ona ponižuje, zapiera samú seba, zapiera dokonca aj v podstate to, kým je. A ide a zbiera klasy. Aby mohla pomôcť Noemi, aby mohli spolužiť. Keď ideme ďalej v tom príbehu, tak vidíme, že ona išla zbierať klasy a tam je také zaujímavé slovo, že stalo sa, že zbierala práve na tej časti pola, ktorá patrí Boazovi. A potom je tam vo verši 4. napísané, že vtedy, že práve vtedy, keď tam ona bola, prišiel Boaz. To sú také dve zaujímavé slová, u ktorých som sa ja pozastavil, keď som si prechádzal tento text. Stalo sa a práve vtedy, keď tam bola ona, tak práve vtedy prišiel Boaz. Čo nám tieto slová hovoria o deji v príbehu? Bola to náhoda? Bolo to šťastie? Bol to osud? Tento príbeh nehovorí nič zatiaľ. Keď prechádzame príbehy, tak jedna z takých dôležitých otázok, ktorú ja si zvyknem opakovať a ktorú niekedy sa aj spolu zvyknem používať, je, že čo robil Pán Boh v tejto časti? Čo urobil Pán Boh so situáciou Noemi a Ruth? Prvá odpoveď je, že Pán Boh zase močí. Druhá odpoveď, nás, ktorí ten príbeh už poznáme, vieme, že si všimneme práve tieto slova. Stalo sa. A práve vtedy. Problém je, že to sú slova, ktoré si ani Ruth, ani Noemi práve v tej chvíli nevšimnú. Prechádzajú životom a život sa hodnotí ako stalo sa a vtedy. A zdá sa nám, že Pán Boh nekoná. Že Pán Boh nezasahuje. A k tomu sa ešte vrátime potom na konci. A práve vtedy sa stalo to, že prichádza Boaz a že sa zaujíma o to, kto je tá mladá dáma, či čo je, kto je tá mladá žena, aby som presnejšie citoval, ktorá tam robí na tom poli. Zaujímavé je to, že Boaz si ju vôbec všimne. V prvom verši hneď čítame o Boazovi to, že to je bohatý muž, že je majetný. Tak dá sa predpokladať, že ako taký majetný muž nemal úplne málo služobníkov. A tí z vás, ktorí robievali na poli, vedia, že pole nie je nejaké maličké niečo, ale že väčšinou sú tie polia veľké. A hlavne, keď je majetný a robí sa tam celé leto, tak to nie je len taký malinký úsek, ktorý musia prejsť. Takže tých služobníkov na tom poli asi nebolo 5,5. Ale napriek tomu prichádza Boaz a všíma si túto ženu. Vidí ju tam, že tam je niekto nový, niekto neznámy. Ale on nie len, že ju vidí, lebo on ju vidieť nemusel. Alebo mohol ju zaregistrovať len tak na pol oka a mohol ísť ďalej. Zaujímavé je to, že čo on robí v tej chvíli. On sa pristaví u toho vedúceho sluhu, čo dohliadal na žencov a pýta sa, kto to je? Kto je táto žena? Zaujíma sa. Vidí niekoho nového, niekoho na okraji, niekoho chudobného, o koho by sa možno ani zaujímať nemusel. Niekoho, kto nepatrí do spoločnosti, niekoho, kto je na jej okraji. Ale on sa zaujíma. Pýta sa. Zisťuje. Nie len, že povie, že ju vidí, ale ide mu to zistiť, kto to je. Kto je ten človek? Prečo tu je? Čím žije? Vidíme, že má srdce, ktoré sa zaujíma. Vidíme, že ani v jeho bohatstve, ani v tých všetkých jeho problémoch, ktoré pri žatve sú a boli a všetkej práci, ktorá je okolo, aj napriek tomu dokáže vidieť človeka, zastaviť sa a zaujímať sa o neho. Zaujímavá je aj odpoveď, ktorá sa mu dostala. Ten človek, ktorý mu odpovedá, on veľmi dobre a presne vie, kto je táto mladá žena. Je to Moábčanka, ktorá sa vrátila z Noemi. Oni vedia, kto je. Oni vedia, odkiaľ prišli. Oni vedia, v akej sú životnej situácii. A aj napriek tomu všetkému, že oni vedia, tak Rút je nútená k tomu, aby prišla, aby pracovala. Aj z toho vidíme to, že ona musela prísť a pracovať. A z toho vidíme, aká tá ich situácia bola. Z toho vidíme, že aké trápenie mala. Z toho vidíme, ako samotu zažívala. Že oni o nich vedia, že sú tam dve vdovy, ale aj napriek tomu oni musia ísť a takýmto spôsobom pracovať, aby sa uživili. Znovu nám to niečo dokresluje k tomu rozhodnutiu a prežívaniu, ktoré Rút musela urobiť. K tomu zapretiu, ktoré musela prežiť. K tomu poníženiu možno, ktoré bolo v jej srdci. Zaujímavé je aj to, čo tento vedúci o nej hovorí. Je tu už od rána, je tu až doteraz a ešte si ani na chvíľku neoddýchla. Veď povedal, z ďalej príbehu, keď prechádzame, zistíme, že no, veď ono ešte nie je ani obed. Ale on hovorí, že je tu až do posial, čo znamená, že veľa podobných ľudí tam asi tak dlho nevydržalo. Vidíme na tom, že si ani chvíľu neoddýchla, vidíme, aká je pracovitá, koľko robí. Vidíme na nej, aká je verná, aj v trápení, ktoré prežíva. Vidíme na nej, aká je odhodlaná, aj napriek tomu, že by nemusela byť. A vtedy Boaz oslovil Rút. Počuj, dcéra moja, nechoď paberkovať na iné pole, ani neodchádzaj odtiaľto, ale drž sa len mojich služobníc. Pozoruj, ktorú časť pola zožínajú a chod za nimi. Prikázal som sluhom, aby sa ťa nedotkli. Keď budeš smedná, choď k nádobám a napísa vody, čo načerpali sluhovia. Na túto situáciu sa môžeme pozrieť z takých dvoch pohľadov. Prvý pohľad, ktorý väčšinou my vnímame, je ten, že Boaz jej preukazuje takú úctu. Alebo takú starostlivosť. A to je určite dobrý pohľad, ku ktorému sa za chvíľu vrátime. Ale mňa napadla ešte jedna otázka. Mohol Boaz urobiť niečo iné? Tak vieme, že si ju mohol povedať dobre, je pekné, čo urobila, nech robí ďalej. Ale mohol Boaz urobiť ešte niečo iné, niečo lepšie? Nemohol jej ten Boaz dať lepšiu prácu? Nemohol ju Boaz zamestnať? Alebo ešte lepšie? Nemohol sa vôbec o nich hneď postarať? Keď dáva prácu toľkým ľuďom, čo sú to dve vdovy, ktoré potrebujú v podstate len jedlo? Zaujímavé na tomto príbehu a na tejto časti je to, ako Boaz a ako Pán Boh skrze Boaza koná. Vidíme na ňom, že on sa zaujíma o ňu a prichádza a pomáha jej v jej práci. Pomáha jej v jej službe. Ale je zaujímavé, že vôbec nemení nejako drasticky v danej chvíli jej údel. Koná s ňou postupne. Koná s ňou keby krok za krokom. My veľakrát očakávame, veľakrát sa modlíme za to, aby Pán Boh v našich životoch drasticky zasiahol. Aby Pán Boh v našich životoch niečo drasticky zmenil. Žiadame veľakrát, aby ľudia k nám pristupovali takým spôsobom, že zrazu sa zo sekundy na sekundu všetko zmení. Zrazu bude všetko iné. Zrazu bude všetko lepšie. Ale keď sa tak nestane, aká je potom naša reakcia? Rút hovorí. Vtedy Rút padla tvárou na zem, poklonila sa a povedala, čím som si získala tvoju priazeň, že sa ma ujímaš, hoci som cudzinka? Zase otázka, ktorá vám za chvíľu bude liesť už na nervy, alebo už lezie, mohla urobiť niečo iné? No mohla sa začať rozčulovať. Veď ty si ten príbuzný, ktorý sa o nás má postarať. Mohla povedať, no už bolo na čase, aby si ma niekto všimol, ako sa snažím. A nemôžeš mi dať ešte niečo viac? Alebo mohla kritizovať, to len tak málo mi dávaš. Nemôžeš mi dať ešte niečo viac? Veď tam je tvoja príbuzná Noemi, ktorá potrebuje tvoju starostlivosť. A čo robí Rút? Padne na zem. A tento jeho malý prejav starostlivosti bere ako niečo veľké a nezaslúžené. Bere to ako veľký prejav milosti. S pokorou prijíma jeho starostlivosť. S veľkou bázňou. Bere ju dokonca ako niečo, čo je nezaslúžené. Pretože sama seba vníma ako cudzinku. Uvedomuje si, že by tu teoreticky ani nemala byť. Uvedomuje si, že on by ju mohol odhodiť na jednu stranu. Ale to je práve to, čo si Boaz na nej tak veľmi váži. Jej vernosť a jej obetavosť v utrpení, ktorým prechádza. To je to, čo postupne otvára dvere Boazovho srdca. On hovorí, oznámili mi všetko, čo si po smrti svojho muža urobila pre svoju svokru. Ako si opustila otca, matku i rodnú krajinu, šla si medzi ľud, ktorý si predtým nepoznala. Boaz vidí jej vernosť, Boaz vidí jej obetavosť a začína sa o ňu starať, ale postupne. Pomáha jej v jej službe. Zhodnotí jej službu, vidí, čo potrebuje a snaží sa ju v nej ochrániť. A potom robí ešte jednu zaujímavú vec. Žehná jej. Nech ti Hospodin odplatí tvoj skutok a nech ťa hojne odmení Hospodin Boh Izraela, ku ktorému si prišla, aby si u ňoho našla útočisko. je zaujímavé, že celý ten jej skutok lásky, ktorý doteraz ona urobila, to ona nehodnotí ako skutky viery. Ona o tom nerozpráva, že to robí pre Boha, že to robí pre Noemi. Je to Boaz, ktorý to vidí. Je to Boaz, ktorý hovorí, že to, a zároveň ktorý jej hovorí, že Pán Boh to vidí. Že to je Boh, samotný Hospodin, ktorý sa o teba postará, ktorý ťa posilní vo tvojej vernosti, v tvojom zápase, v tvojej obeti. Je zaujímavé, že to, čo ona nedefinovala ako skutok viery, to on nazýva tým najväčším prejavom dôvery Hospodinovi. Je skutok lásky, on nazýva ako prejav viery. On keby to povýšil na niečo. Som sa u toho tak zamyslel, že koľkokrát ja skutky druhých ľudí beriem ako skutky viery. Hlavne o takých ľuďoch, o ktorých nemám istotu, nemám pochybnosti. Je zaujímavé, ako veľakrát v cirkvi dokážeme pochybovať o tom, čo a ako ľudia, či robia pre Pána Boha. A tu vidíme Boáza, ktorý stretáva Moabčanku Rút a o jej skutkoch hovorí, definuje ich ako to, že ona prišla k Pánu Bohu o pomoc. Že prišla k Bohu, aby u ňoho našla svoje útočisko. Ja vám neviem dať úplne odpoveď na to, čo to všetko znamená. Na to je potrebné, aby sme my nad tým rozmýšľali v našom živote, aby sme sa my nad tým modlili, aby sme prosili Pána Boha, aby nám skrze svojho Ducha Svätého ukázal, čo to znamená pre nás. Takúto zaujímavú redefiníciu skutkov. Aby sme my boli schopní sa pozerať jedni na druhých takýmito očami. Keďže čas nám pokračuje, nebudem vás trápiť tým rozborom ďalších veršov. Celé tie verše od verša 8. po verš 18. vidíme takú zaujímavú vec. Ja som ju nazval taký tanec lásky a vernosti. Rút vo svojom trápení, vo svojich zápasoch. Nenadáva Pánu Bohu, nenadáva ľuďom okolo, ale ide a robí to, čo môže. Je verná, obetuje sa, riskuje. Do toho prichádza Boaz, ktorý vidí jej vernosť, ktorý vidí jej obetavosť a pridáva sa k tej jej práci. Z toho Božieho pohľadu, keď sa na to pozeráme, Boh tam nič zásadného nemení. Len postupne, krok za krokom pracuje. Rútina reakcia na to, že on sa pridáva k nej, že on namiesto toho, aby zmenil jej život, vlastne kráča životom s ňou, je znovu reakciou vernosti a znovu reakciou pokory. A tá reakcia, ktorá je vlastne tu, vyvoláva v Boázovi ďalší skutok lásky, že jej pomáha znovu o niečo viac. Už tentokrát jej dáva aj obet. A ona na to ako reaguje? Reaguje na to tým, že sa naje, polku jedla odloží a ide ďalej pracovať. A Boázová reakcia je na to zase reakcia lásky. Vernosť, láska, vernosť, láska, vernosť, láska krásne prechádzajú celým týmto príbehom a gradujú vyššie a vyššie. A celé to končí práve tým veršom 20. Kedy v tomto konaní Rút rozpoznáva to, že to je Božie konanie. Kedy Noemi rozpoznáva to, že to je Božie konanie. Je to tá Noemi, ktorá najskôr hovorí, že hovorte mi, že som trpká, pretože Pán Boh ma odsúdil. Hovorte mi, že som trpká, lebo Pán Boh môže za moje trápenie. Je to tá Noemi, ktorá odvádza ľudí preč. Hovorí, že ja už nemám nádej. Už ja vám nič neviem dať, choďte preč odo mňa. Poznáva v tomto kroku za krokom to, že to stalo sa a že to práve vtedy sú kroky práve Pána Boha. Hovorí, nech ho požehná Hospodin, ktorý neprestal prejavovať svoju priazeň ani živým, ani mŕtvým. Vidíme zrazu, že Pán Boh cez Boáza koná takým spôsobom, nie akým by sme my veľakrát čakali. Nerobí žiadnu dramatickú zmenu. Oni sú tam celú žatvu, sú tam. A nič dramatického sa v živote Rút ani Noemi nemení. Ale aj napriek tomu, ten jeden krok za druhým definuje Noemi ako konanie Pána Boha, ktorý koná postupne, ktorý koná inak, ako si my predstavujeme. To môže byť, alebo to je minimálne povzbudením aj pre mňa. Veľakrát v našich zápasoch, v našich trápeniach očakávame, že Pán Boh zasiahne zo sekundy na sekundu. Očakáva, že stretneme ľudí, ktorí vyriešia zrazu kompletne môj problém. Pritom Noemi stretáva nie človeka, ktorý vyrieši jej problém, ale človeka, ktorý ide s ňou, ktorý je napriek tomu, že má možnosť ho celý vyriešiť, kráča s ňou vedľa nej, krok za krokom. Stretáva nejakého priateľa. My nerozumieme tomu, prečo to tak je. Nerozumieme tomu, prečo Pán Boh takto koná. Nerozumieme, prečo Boaz to nevyrieši hneď inak. Ani veľakrát v našom živote nechápeme, prečo Pán Boh hneď nezoberie bolesť. Prečo Pán Boh hneď neuzdraví. Prečo Pán Boh hneď nezachráni. Ale zároveň môžeme vidieť a poznávať, že práve tým takým tým niekedy veľakrát retrospektívnym pohľadom späť. O pár rokov, niekedy o pár týždňov, niekedy o pár mesiacov, niekedy o pár rokov a možno až na konci nášho života budeme poznávať, že a stalo sa a práve vtedy Pán Boh konal. Veľakrát my by sme čakali, že Pán Boh hneď zasiahne, že Pán Boh bude hneď konať. Ale veľakrát vidíme, že to ide tak, že v tej chvíli to nepoznávame. A cítime sa možno v tej chvíli slabí. Cítime sa možno v tej chvíli stratení. V tom všetkom vidíme tú krásnu rútinu, vernosť a obetavosť, ktorá aj napriek tomu, že Noemi je v depresii, ide tým príbehom verne. Aj napriek tomu, že Pán Boh nezasahuje v danej chvíli, ide tým príbehom verne a postupne. A práve na týchto dvoch ľuďoch, na Rút a Boázovi, na jej vernosti a na jeho pomoci, môžeme krásne vidieť obraz Ježiša Krista, ktorý vstupuje do našich životov. Práve na tej obeti a vernosti Rút vidíme neskôr Ježiša Krista, ktorý zapiera sám seba. Odchádza z domova, kde má istotu a bezpečie. Ide na zem, kde dokonca vie, ako zle to s ním skončí. Ale obetuje sa a verne deň za dňom slúži až do dňa svojej smrti pre nás. A v Boázovi vidíme Krista, ktorý tu je pre nás, ktorý kráča s nami, ktorý tu je vedľa nás, priateľa, ktorý ide krok za krokom s nami, ktorý si všíma, ktorý sa zaujíma. Nerozumieme tomu, prečo to nezmení hneď. Ale na kríži vidíme jeho vernosť, jeho záujem. A to môže byť povzbudením aj pre nás. Že Boh na nás nezabudol. Že Boh to s nami neodpísal. Že tam, kde sa Noemi zdá, že je koniec, že Boh ma zavrhol, už ma volajte trpká, čo je definitívne riešenie. Že zrazu je Boh tým, ktorý neprestal prejavovať svoju priazeň ani živým, ani mŕtvým. A to je niečo nádherné, keď na takého Krista, spod jeho kríža, môžeme hľadieť. A keď potom tým, že hľadíme na ňo, tak sa to jeho správanie, ten jeho charakter môže odrážať aj na nás. Že nás to potom môže viesť k našej vernosti, k našej oddanosti. Že nás to môže viesť k nášmu záujmu o druhých. Že nás to nenútia, netlačí, že my sme tí, čo musia kompletne zmeniť dnes život niekoho druhého, kto je v trápení. Ale že my sme tí, ktorí majú byť priateľmi takýchto ľudí. A kráčať s nimi krok za krokom. V ich službe, v ich zápasoch. Tak aj dnes z tohto príbehu môžeme hľadieť na Boha, ktorý neprestáva prejavovať svoju priazeň ani živým, ani mŕtvým. Boha, ktorý kvôli nám sa obetuje, vytrvá a nakoniec zomiera, aby my sme v ňom teraz mohli ísť do sveta a my, aby sme mohli byť vytrvalí, my, aby sme mohli priniesť obeť svojho pohodlia k Božej sláve a všímať si ľudí zápasiacich okolo nás. Nech aj v tomto sa Pán Boh môže v nás osláviť. Nech nám v tom dá múdrosť, lebo veľakrát to nie je jednoduché. Ani poznať takého Boha, ani žiť podľa takého Boha. Ale k tomu potrebujeme každý deň jeho múdrosť, jeho vedenie. Ale znovu to, čo nám hovorí Jakub v prvej kapitole. Komu z vás sa nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez vyčitiek. A to môžeme aj my k nemu vzhliadať dnes.